Bítæðis. Það eru Hrafnistu 15. november 1973, herbergi 238, Helga S. Bjarnadóttir frá Klúku í Bjarnarfirði, segir frá.
Já, ég fær með vísuna, hann sagði það, langaði það.
Já, segðu mér aðeins svona eins og
alltaf þetta. Einar Jóhansson, það síminn.
Já, vísana slangaða mís, hún var svona, hann mætti manni á förnum vegi og maðurinn spyr hann að heiti. Þá segir gamli maðurinn, mitt nafni dregið, meina ég af, mæki harla þínum sem að kraki kóngur gaf kappa einum sínum. Og það mun hafa verið höttur. Gönguhróls sem að einn af hans piltum hann gaf honum gullin hjálta eða er ekki það rétt farið með já hann var víst vel hagmæltur þessi gamli maður hjálti
já hann var langa við þinn já